Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on tubettaja ja alanvaihtaja Jarno Partanen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Joo, Jarno, sä kerrot sun YouTube-kanavalla, jonka nimi on Ranskaa aikuisena, millaista on opiskella uutta kieltä aikuisena ja lähteä jopa opiskelemaan sitä pääaineena yliopistoon. Mutta ranskahan ei ole ainoa kieli sun elämässä. Kerro sun kielistä.
Joo, kaikki menee varmaan ihan tuonne lapsuuteen, että asun siellä Ruotsissa 5-vuotiaaksi asti ja sieltä muutettiin sitten Suomeen ja ruotsia olin oppinut hieman silloin lapsena, mutta ruotsin kieli hävisi sitten siinä. Mutta peruste ja semmoinen taito, että osaa tilata kahvin, on tallella. Ja sitten englannin kielen taito tietenkin, että kolmannelta luokalta asti sitä englantia on opiskellut. Mutta sanotaanko näin, että armeijan jälkeen niin huomasin, kun muutin pois kotoa ja lähdin niin sanottu maailmalle, niin huomasin, että englanti on semmoinen kieli, mitä niin kuin tarvitaan. Ja kävin sitten iltalukiossa opiskelemassa englannin kielen niin kuin yhtenä aineena. Ja kävin siellä vuoden opiskelemassa ja olisiko ollut 6 tai 7 kurssia. Ja se vei sitten mukanaan ja kielet alkoi kiinnostamaan. Englannin kielellä sitten mentiin pitkään. No.
Mikä siinä, osaatko sanoa, mikä herätti sun innostuksen kieliä kohtaan? Oliko sulla hyvät opettajat vai?
No kyllä se varmaan ehkä se oli se tekijä, että se aina lapsuudesta on ollut se ruotsi asia siellä mun mielessä. Ja mua on aina sitten kiinnostanut se, että miten sitä kieltä voi oppia ja voiko sitä oppia. Ja koulussa mä en oppinut niin hyvin esimerkiksi englantia tai ruotsia, mutta sitten se oma kiinnostus ja myös se, että tapas ulkomaalaisia ihmisiä, ihmisiä, jotka ei puhunut äidinkielenä englantia, niin se oli joku semmoinen niin kuin laukaiseva tekijä siinä, että myös itse haluaa tavallaan vapaa-ajalla ja tälle itsekseen yrittää oppia. Ja
joo, eli se kieli tuli sulle jotenkin todellisemmaksi kuin mitä kouluopetus oli.
Joo, eli se ei ollut enää sitä, että tehdään ne läksyt ja mennään taululle kirjoittaa jotain tai ollaan se luokkahuoneessa, että niin kuin se avautui sitten vähän vanhempana sitten.
Joo, se on mielenkiintoista. Aika monessa jaksossa on jotenkin käynyt ilmi se, että jopa vieraat, jotka on sanonut, että he on viihtyneet kouluopetuksessa, niin kuitenkin se kouluopetus ei ole tehnyt kielestä elävää.
Joo, just
se on kuitenkin, siinähän on tietenkin, nykyään siihen on opettajillakin paremmat mahdollisuudet, mutta niin, se on varmaan asia, jota kannattaisi aina miettiä, että millä se kieli saadaan. No, oppikirjat on tärkeitä, mutta miten se kieli tulee niistä ulos ja mitä voi saavuttaa sillä, että osaa kieliä.
Kyllä,
kun aina sanotaan, että ei opetella koulua, vaan elämää varten. Niin
todellakin, joo. Se on kyllä hyvä lause sanoa. Kyllä.
Joo. Mutta missä vaiheessa ranska sitten tuli sulle kuvaan mukaan?
No, ranska tuli sitten ihan vasta 3 vuotta sitten, että olisiko sulla 2019 keväällä ennen koronajuttua. Mä olin töissä koulussa, kun mä oon entiseltä ammatiltani lähihoitaja ja työskentelin koulussa avustajana erityislasten kanssa. Ja sieltä tehtiin vaihtoja, Erasmus-vaihtoja ympäri Eurooppaa. Ja yksi ryhmä oli lähdössä Ranskaan. Ja sitten yksi työntekijä, joka oli lähdössä sinne Ranskaan, niin oli silleen hyvä työkaveri. Ja hän oli opiskellut ranskaa jonkun verran. Ja ehkä just se Erasmus-vaihdon takia hän oli käynyt opiskelemassa. Niin meillä oli sitten semmoinen joku ranska juttu siinä kahvihuoneessa töissä. Ja mä luin sitten samalla lehteä ja huomasin siellä sitten, että alkaa, tai on tilaa Ranskan alkeissa tuolla opistolla. Ja siitä sitten mä ajattelin, että hei, että Ranskassa olisi joskus varmaan mukaan käydä. Ja just, että työkaverit on menossa. Ja eihän sitä koskaan tiedä, vaikka voisi mennä Ranskaan. Ja työn puolesta tai ihan muuten vaan. Ja, no ei mitään, mä menin sitten opistolle varmaan seuraavalla viikolla. Ja astuin sisälle ja sanoin, että moikka. Ja siitä se alkoi. Joo. Ja opettaja kysyi, että vous allez bien. Ja en ymmärtänyt, sanoin vaan, että olen Jarno. hän kysyi mun pointia. Ihan nollatasoista lähdin opiskelemaan.
Sitten sä hyvin nopeasti kuitenkin opit niin paljon, että selvisit pääsykokeesta, koska siinähän pitää jo osata ranskaa varsin hyvin.
Joo, todellakin. Mä olin sitten opiskellut puoli vuotta ja me mentiin sitten käymään vaimon kanssa Ranskassa. Oltiin Pariisissa noin viikko ja mä yritin sitten mun auttavalla ranskalla toimia siellä Ranskassa. Pariisista ja se onnistui ihan ok, että kyllä mä sain niin kuin puhuttua ja vähän ymmärsin. Ja varsinkin kun kävin tuolla ostamassa patonkia, totta kai piti mennä ostamaan heti patonkia ja croissantteja. Niin siinä se oli semmoista mukavaa ja ehkä sekin asia, se Ranskan vierailu, niin, tai kun kävin siellä, niin se antoi myös sitä motivaatiota tavallaan, että niin semmoinen mukava kokemus viikonlomalla.
Joo, se on, kun pääsee sillä suht pienelläkin kielitaidolla jo puhumaan ihan oikeassa tilanteessa, niin se kyllä inspiroi.
Joo, ja siitä se sitten lähti. Syksyllä alkoi taas opiston kurssit, eli mä olin käynyt siinä sitten kevään siellä kurssilla. Jatkoin saman opettajan parissa. Lisäsin yhden kurssin lisää, eli mulla tuli 3 tuntia yhteensä viikossa sitä ranskaa. Ensimmäinen kurssi oli aina alkeita ja toinen kurssi oli tämmöistä keskustelevaa kommunikointia ja sitten tietyllä tavalla myös tehtäviä. Eli he oli jo pitemmän aikaa opiskellut. Ja opettajan kannustuksella, eli jos mä sanon ranskan kielestä, vaan voin sanoa sen, että opettaja on kannustanut kyllä. Se oli semmoinen niin kuin ajatus siitä, että mä voin oppia ja mä opin ja mua autetaan sillä tunnilla, kun mä näytän, että mulla on kiinnostusta ja vähän positiivinen palaute. Ja sitten seuraavana keväänä niin mä ajattelin, että olisiko mulla mitään mahdollisuutta vaikka hakea yliopistoon tai tehdä ranskan kielellä jotain. No sitten mä yksi ilta katsoin noita kokeita, eli mitä sitten tehdään kirjoituksissa, ranskan kokeita. Ja mä olin silleen, että hetken, että mähän ymmärrän näistä kysymyksistä jotain. Ja Ylen sivuillakin kävin siellä apitreeni jutuissa. Sitten mun piti oikein mennä vaimolle näyttämään, että ymmärrätkö sinä tästä mitään. Ja kun näytin kännykästä, kun mä olin kännykällä aukossa PDF-tiedosta. Ei hän ymmärrä. Sitten mä olin silleen, että hei, ajattelen, mä ymmärrän tätä, mitä lukiolaiset opiskelee. Eli mulla tuli sellainen tosi mukava onnistumisen kokemus, että vau, että oikeasti, että tämä työ, mitä mä oon niin tavallaan tehnyt, tai tavallaan ei se ollut työ, vaan siitä on tullut sellainen tavallaan tapa ja se on päivittäisessä elämässä. Niin,
no kyllä niin kielenoppiminen on työtä mitä suurimmassa määrin.
No joo, kyllä. On, joo. Niin, sitten oli 1.4. viimeinen hakupäivä yliopistoon. Mä pistin sinne sitten paperit menemään Turkuun. Ja pääsin pääsykokeeseen tietenkin. Se oli koronapääsykoe sitten tämä, että tehtiin se Zoomissa se koe. Siellä oli kielioppikoe ja sitten oli esseen kirjoitus. Ja sitten piti odottaa pari viikkoa, että pääseekö jatkoon. Eli siinä oli alkukarsina tavallaan siinä. Ja mä ajattelin, että no en minä varmaan pääse. No sitten mä pääsin haastatteluun ja motivaatiokirjan kirjoittamiseen. Ja, ja mua siellä sitten haastateltiin ja mä olin ihan jäässä. Mä olin, että mä oon maailman huono ihminen. Mä niin kuin, olin sen jälkeen ihan, että miksi mä ikinä edes opiskelen mitään kieliä. Siis oli niin lyöty sen jälkeen, että tuli tämmöinen reaktio siinä.
No, mä tässä naureskelen siksi, että mulla oli aikanaan ihan sama fiilis Ranskan pääsykokeen jälkeen. Meillä ei ollut edes mitään haastattelua. Niin, se oli täysin kirjallinen, mutta kyllä ahdisti.
Joo, ja ei mitään. Sitten mä odotin tuloksia. Mä jäin sitten kolmannelle varasijalle silloin. Siitä sit mä ymmärsin sen, että hei, tässä on oikeasti mahdollisuus. Ja sitten mä vielä sen yhden vuoden kävin opiston kursseilla ja itsekseen opiskelin kotona tosi paljon. Ja rupesin hankkimaan myös kavereita internetistä, että sitä kautta, niin kuin Facebook-ryhmien kautta, niin sain muutaman ranskalaisen tämmöisen tuttavan ystävän. Ja seuraavana vuonna sitten oli jo Turussa ihan normaalit pääsykokeet, menin sinne ja siellä oli kanssa esseen kirjoitus ja kieliopikkoa ja tehtiin valtavissa siellä niin kuin teltoissa oli turvavälit ja kaikki ja älytön jännitys ja jonotettiin pitkään ja olo on semmoinen, että miksi mä olen taas, mitä mä teen ja eihän tästä nyt voi selvitä. Mutta ei mitään muuta, sinne vaan kokeeseen. Ja sitten tuli tieto, että pääsin sisälle. Täytyy sanoa rehellisesti, että olin töissä. Tehtiin lasten kanssa siinä jotain, olin päiväkodissa. Kyllä siinä niinku itku tuli, että nyt se on mahdollista. Painan hyväksy nappia. Ja nyt ollaan eka vuotta kevässä. Perusopinnot ja aineopinnot käynnissä niin sanotusti ja sivuaineopinnot. Et ei tämmöistä ole osannut kuvitella millään tavalla silloin, kun astui eka kerran sinne kansalaisopiston luokkaan.
No ei, mutta siitä lähti lumipallo pyörimään.
Joo. Ja nyt sitten tietenkin syksyllä mietti niitä asioita, että samanlaista epävarmuutta ja semmoista, että onko mä tarpeeksi hyvä tänne kouluun opiskelemaan, että osaanko mä tarpeeksi ranskaa. Ja se on osoittautunut nyt niin kuin vääräksi se tulkinta, mutta se on varmaan normaali tapa niin kuin epäillä ja tuntea semmoista.
Mä olin ensimmäisen syksyn aivan paniikissa, kun mä yritin opiskella ranskaa yliopistolla. Mä ajattelin, että mulle koska tahansa joku tulee sanomaan, että kuules tyttö, että tässä on sattunut nyt pahaa virheitä, että sä saat täällä olla.
Niin, joo.
Koska samalla aikaan mun kanssa aloitti monia, jotka oli asunut Ranskassa vähintään vuoden, ja totta kai heidän käytännön taitotasonsa oli jotain aivan muuta.
Kyllä.
Mä olin varmaan vähän niin kuin elänyt kuplassa siihen saakka, että ihan terveellinen herätys oli sit siihen, että se, että mä olin lukiossa hyvä Ranskassa, niin se ei sitten yksinään riittänyt, mutta kyllä se siinä sitten pari vuoden jälkeen, että tajus, että kyllähän mä osaan, että sen verran siinä ehkä meni, että pääsi niin kuin kuromaan sitä eroa kiinni.
Kun meillä on tosiaan semmoinen kurssi, on niin kuin ranskalainen yhteiskunta, missä me pidetään niin kuin esitelmiä ja yritetään pitää ne silleen vapaamuotoisesti. Eli tutkitaan aihetta ja sitten keskustellaan tai niin kuin pidetään pienimuotoinen esitys. Juteltiin tuossa just yhden kaverin kanssa, joka piti nyt ihan lähiaikoina tässä sen viimeisen esitelmän. Että me, jotka ei ehkä osata niin paljon, niin me just niin kuin sanoin, niin kurotaan se käppi sieltä umpeen. Eli ne, jotka nyt osaa jo paljon, niin heidän kielitaito ei välttämättä kehity ehkä niin nopeasti sitten sinne, että heillä pysyy se taso ehkä vaan siinä, mitä se tällä hetkellä on.
Niin.
Et niin kun, se on mielenkiintoinen tämä, että tuota se, mitä vähemmän osaat ja sitten jos opiskelet, niin sen nopeammin sä mun mielestä. Se voi olla väärä tulkinta, mutta jotenkin mä ajattelen, että varmaan vuoden, parin vuoden sisään, niin se oma kielitaito kehittyy siten, minkälainen se ehkä näillä on, jotka on ollut esimerkiksi Ranskassa vaihdossa.
Kyllä, joo. Ja tietysti jos pääsee käymään ranskankielisissä maissa, niin se aina, silloin se tuntuu, että se taito ryntää eteenpäin.
Niinpä.
Muutaman portaan nousee joka kerta, kun pääsee todella käyttämään. Ja onhan se, no, mulla itselle niin kun se on sinänsä hyödyllinen muisto, että nyt kun mä itse opetan nuoria aikuisia, jotka on aloittanut ruotsin opinnot yliopistolla, niin kyllä mulla on joskus käynyt niin, että on opiskelijaan tullut vastaanotolle ja kysynyt, että kannattaako mun edes olla täällä, kun mä en ymmärrä kaikkea luennoille. Ja sitten mä olen sanonut, että kuule, jutellaan siitä ihan, että toi on täysin normaalia ja kaikilla on joskus tuommoinen olo. Ja kyllä se siitä, kun jaksaa joka päivä niin kun mennä muutaman askeleen eteenpäin.
Kyllä, kyllä. Ja minun kokemus on tähän asti, että mä oon niin kuin, tai ymmärrän tosi paljon enemmän, mitä tuo syksyllä.
Joo.
Se vaan menee niin, että joo. Kyllä.
Joo, alkuvaiheessa oli täysin uupunut ranskankielisten luentojen jälkeen, mutta sitten pikkuhiljaa huomaa, että ei enää väsytä niin tolkuttomasti.
Joo, ja sitten kun saat kiinni niistä asioista paremmin, ymmärrät enemmän, niin tapahtuu jotain erilaisia reaktioita, jotka on niin positiivisia tavallaan.
Kyllä.
Että niin kuin sulle ei pääse tulemaan semmoista sumua päähän, että niin kuin sä haluat pois.
Ja tämähän on maraton eikä sprintti.
Kyllä, totta.
Ja, no, miten sä, jos puhutaan ihan, miten sä olet käytännössä toiminut, kun sä oot opiskellut ranskaa, niin oot sä niitä, jotka oppii parhaiten lukemalla vai kuulemalla vai miten?
Musta tuntuu, että mä opin tavallaan kieliopin kautta siten, että kun mä ymmärrän kielioppia, niin mä ymmärrän sitä lukemaani paremmin.
Kyllä.
Ja se auttaa minua ymmärtämään kuulemista.
Joo.
Elikkä jotenkin näin päin se on itsellä mennyt, että vaikka mä kuuntelen tosi paljon, ihan alusta asti mä oon kuunnellut niin kuin musiikkia, radiota, YouTubesta videoita, mutta aina kun mä teen kirjallisia töitä, niin mä huomaan, että sen jälkeen jotain tapahtuu. Kun esimerkiksi jos mä kirjoitan esseitä, mä kirjoitan, teen palautuksia, kotitehtäviä, kun mä oon työskennellyt sen kielen kanssa, niin että niitä asioita mä en varmaan oppisi, että mun aika pitkään pitäisi varmaan olla sen kielen kanssa kuuntelemalla ja toimintojen kautta ehkä oppia. Mutta pieni semmoinen, niin että ehkä mä, kyllä mun mielestä mä opin sitä kautta paremmin.
Joo, se on mielenkiintoista. Kiitos. Sulhan oli myöskin tosi hyvä YouTube-video kieliopista, jossa sä kerroit, miten sun suhde kielioppiin muuttuu.
Joo, kyllä.
Mutta siitähän on ihan tutkimustuloksia olemassa, että todella, no, kieliopin roolistahan on sanottu kaikenlaista, kyllä, kautta historian. Joskus kielioppi on ollut ihan pääasia opetuksessa, ja eihän se tietenkään yksinään sekään riitä. Mutta toisaalta sitten jotkut on ollut sitä mieltä, että kielioppi on ihan turha, että se ei vaikuta mitenkään siihen, miten pystyy käyttämään kieltä, mutta nykyään ollaan onneksi varsin yksimielisiä siitä, että kieliopin tuntemus ainakin tukee, että se auttaa huomaamaan asioita.
Kyllä.
Että jotain artikkeleita esimerkiksi ranskan kielestä, onko se nyt le vai la, tai onko se vai le vai.
Niin, juu.
Niin, nehän on sellaisia pikkusanoja, joita kun kuuntelee ja yrittää keskittyä ymmärtämään, niin eihän niitä ehdi huomata.
Ei.
Niin ne pitää niin kuin tietämällä tietää, jotta niitä voisi löytää ja sitten sillä tavalla hyödyntää sitä kuulemaansa kieltä.
Kyllä, koska ranskan kielessä on just esimerkiksi H:n edessä, niin silloin tuo artikkeli lyhenee.
Niin.
Ja samoin refleksiivipronominien käyttö, niin silloin kun seuraava sana alkaa vokaalilla, niin se lyhenee se refleksiivipronomini. Niin,
se kutistuu aivan olemattomiin.
Joo, niin niiden kuuleminen, niin jos sä kuulet jotain lauseita, niin kyllä se ainakin itselle on, mitä enemmän sinä olet käynyt sitä kielioppia ja niitä tiettyjä lauserakenteita läpi, niin kumpikin tukee toista.
Kyllä.
Että jos vaan tekisi sitä kielioppia ja eikä kuulisi, niin sitten jos jostain vaiheessa alkaisi kuulemaan, niin sitten voisi olla hankalaa. Mm. Että niin kuin fonetiikkaa käynyt sivuaineena, niin siellä on korostunut paljon se, että niin kuin uusien äänteiden ymmärtäminen, tuottaminen, havaitseminen, niin aikuisena ja vierankielen oppijana se on mahdollista, mutta sitä tukee myös ortografia, sitä tukee myös, että on transkriptio.
Kyllä.
Ja niin kuin, että se on monipuolinen se oppimisprosessi.
Se on todella joo.
Että minun oma asenne on muuttunut tosi paljon, koska mun tietoisuus yliopisto-opinnoissa on kasvanut nyt niin paljon pienestä tavallaan tässä pienessäkin ajassa.
Kyllä, se on mua kyllä suoraan sanottuna hirvittää ja järsyttää, kun aina välillä tulee tämmöisiä niin kuin muotivirtauksia myöskin kielen oppimisesta yhtäkkiä olla, että nyt vaan kommunikoidaan, niin sitten tulee hyvä.
Joo,
ja
joo.
No, kommunikointihan on se määränpää tietysti useimmille, mutta niin siihen tarvitaan kyllä ihan kaikki mahdolliset keinot, mitä kieli voi tarvita, että siihen päästään.
Kyllä, kyllä. Et mun mielestä poissulkevia asioita ne ei ole. Jos niin kuin,
ei missään nimessä.
Mielestäni niin kuin sillä yhdellä videolla tosiaan kerronkin, jota sanoin, jos puhuitkin äsken, niin se on aika semmoinen tajuntarajattavakin asia, että sä ymmärrät niin kuin oman niin kuin semmoisen mielipiteen tavallaan tai tulkinnan, että tämä ei ehkä olekaan ihan oikein, tässä onkin jotain muuta. Niin, se on kyllä.
Se on mielenkiintoista ja se on ehkä asia, josta olisi hyvä kertoa myöskin kielenoppijoille enemmän, että miksi kielioppia päntätään.
Niinpä.
Se auttaa huomaamaan myöskin siinä, että varsinkin jos on oikein käytännön kommunikaation suuntautunut oppija, niin hänelle voisi olla hyvä sanoa suoraan, että sä kommunikoit paremmin, jos sä panostat myös kielioppiin.
Niinpä. Kyllä se, niin kuin, se jotenkin se että niin kuin, tavallaan olisi se mukava, kun läpi elämän laulut ja leikit vieraalla kielellä ja pelit onnistus. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että haluat olla tavallaan niin kuin ammattilainen sen kielen kanssa.
Kyllä.
Tehdä sen kielen kanssa esimerkiksi töitä. Niin siinä kohtaa se on se erilainen ajatusmaailma.
On.
Pitää jollain tavalla syntyä. Mutta jos haluat, että tosiaan niin kuin minunkin ruotsinkielen taidolla, mä pärjään Ruotsissa jonkun aikaa kahvilassa tai jossain, niin siihen riittää varmasti se, että niin kuin, se ei ole niin syventävää.
Ja onhan se oikeastaan ihan, jos ajattelee itse kunkin äidinkieltäkin, niin kyllähän kaikki, jotka puhuu tiettyä kieltä äidinkielenä, niin pärjää sillä hienosti. Mutta yksilöiden välillä on eroja, että kyllähän niin kuin joku sanotaan suomen kielen professori tai joku monen kertaan palkittu kirjailija, niin kyllähän se heidän niin kuin suomen kielensä ja se tietoisuutensa siitä on jotain aivan muuta kuin tämmöisellä keskivertokielenkäyttäjällä kuin vaikka minä.
Joo, kyllä se on, jos ajatellaan vaikka akateemista, puhutaan vaikka aika akateeminen sanasto tässä, niin jos sen kielen käyttäminen vaikka päivittäisissä toiminnoissa, niin eihän sitä kukaan tavallaan normaali ihminen ymmärrä, jos kuuntelee jotain semmoista kieltä.
Ei tarvitse puhua vaikka lääkärin kanssa, niin voi olla, että ei ymmärrä puoltakaan.
Juuri näin. Kyllä ammattisanoittajakieli.
Lääkäreistäkin parhaat on he, jotka on myöskin jossain määrin kielestä tietoisia.
Joo, kyllä, tietenkin. Juu. Se on totta.
Joo, motivaatio on käynyt ilmi, että sulla on todella kova motivaatio ranskan kielen suhteen, mutta jos ajatellaan näitä neljää tyyppiä, joita tutkijat on löytäneet, niin mikä sulla näistä on se päällimmäinen?
Joo, kyllä mun mielestä.
Voisitko sanoa, että sulla oli kognitiivinen motivaatio aloittaa ranskan oppiminen, että sä halusit osata, sä yksinkertaisesti halusit osata ranskaa sen itsensä vuoksi.
Kyllä, kyllä joo. Ja semmoinen, just jos ajattelee sitä työtä, missä se tapahtui tavallaan se ensimmäinen kosketus siihen, niin, niin kun se, että mä voisin olla ehkä työstänikin jotenkin parempi, tai jos mä osaisin, niin mä kehittyisin ihmisenä. Semmoinen tiedollisuus siitä, niin kyllä mä uskon, että se on ollut varmaan vahva ja edelleenkin on se, mikä tavallaan motivoi.
Tämä oli hyvä pointti, että kun osaa kieliä, niin kasvaa ihmisenä myös.
Niin kyllä. Joo.
Oppii sietämään epävarmuutta enemmän, oppii näkemään asioita toisten kannalta.
Joo, kyllä. Et, niin kuin pienetkin niin kuin sitä niin kuin semmoinen vastoinkäymiset ja onnistumisen tunteet, niin ne syntyy myös, kun opiskelee kieltä.
Kyllä.
Eli onhan ihminen kokonaisvaltaisesti mukana siinä asiassa. Et ihan samalla ne aiheuttaa tunteita ja tulee onnistumisia ja pettymyksiä.
Oletko sä nyt huomannut, että onko sinulla kehittynyt tämmöistä integratiivista motivaatiota, että sä haluat ikään kuin sulautua ranskaa puhuvien joukkoon?
No joo, pikkuhiljaa. Minulla ei ollut aluksi semmoista. Eli se varmaan johtui paljon sitä epävarmuudesta ja siitä, että osaako. Mutta nyt se on löytynyt, koska meillä on semmoinen luento tai kurssi nykyteatteria, Ranskan nykyteatteria. Eli meillä on yliopistolla tämmöinen vapaavalintainen, jossa me niin kuin tavallaan ruvetaan, niin kuin, että tavallaan täytyy sulautua sinne joukkoon, kun tehdään jotain.
Siis te teette teatteria itse siellä, niin kuin, vai?
Teemme teatteria, joo, harjoittelemme. Niin kuin, ja siellä on tietenkin opettaja. Et se on kaksi ranskalaista.
Mielenkiintoista se on.
Joo.
Tietenkin tässä mä aloin taas muistella omia alkuaikojani yliopistolla, niin siihen integratiiviseen, se oli jännä, kun sä sanoit, että integratiivinen motivaatio tulee pikkuhiljaa, niin sehän on, no täytyy sanoa, että se on mullakin ollut, oli alussa, että se tuli pikkuhiljaa, että mulla oli ensin melkein semmoinen, ehkä mä olin 19, kun mä aloitin ranskan opinnot, niin sen ikäisen identiteetti nyt on varmaan vähän hatara vielä. Monellakin tavalla, niin mulle tuli niin kuin sellainen olo, että muutunko mä niin kuin jotenkin niin kuin toisenlaiseksi, jos mä niin kuin... Eli siis aivan. Mä olin niin tyhmä, että mä pelkäsin, että mä opin ranskaa liian hyvin.
Aivan.
No näin ei ole käynyt kyllä todellakaan. Mitään kieltä ei voi oppia liian hyvin, mutta 19-vuotiaat on aika tyhmiä ja
kirkussa
kasvaneita. Minä ainakin olin.
Joo, kun tälleen tietenkin vanhemmalla, mäkin olen 40 nyt jo. Se, miten kohtaa asioita, kohtaa ihmisiä, niin mä ajattelen, että myös itseäni, jos ajatellaan sille, että itseäni voi myös hidastaa se tavallaan haluttomuus, eli kun ei näe tarvetta välttämättä kuulua koko ajan johonkin joukkoon, koska tavallaan se on se oma perhe ja lapset ja kaikki ja tavallaan ystäväpiiri muodostunut. Niin mutta pikkuhiljaa mä sanoin, että kyllä se on niin kuin kasvanut, että mulla on koko ajan semmoinen tietynlainen ajatus siitä, että olisi mukava saada semmoista myös sitä hyväksyntää siellä, missä minä käytän ranskaa ja olen ranskan kielen kanssa.
Joo. Ja toisaalta sen voisi ehkä vielä tässä sanoa, että tietenkään siis kielen oppimisen tarkoitushan ei ole muuttua. Ei ole tarkoitus muuttua ranskalaiseksi. Ei.
Ei.
Se ei ole ollenkaan tarpeen. Tai täysin luvallista pysyä suomalaisena.
Kyllä.
Eikä geologitkaan opiskele alaansa muuttuakseen kiviksi.
No niin, just sitä.
Joku humoristi kerran sanan.
Joo, näin se on. Ei pidä menettää itseään tavallaan.
Ei.
Ja.
Siihen auttaa tietenkin vanheneminen, että tajuaa, että ei se itse mihinkään häviä, ellei sitä päästä häviämään.
Niinpä, kyllä.
Mutta millaisia hyvän kielenoppijan ominaisuuksia sä tunnistat itsessäsi?
No kyllä mä varmaan, että kokeilun ja tavallaan erheen kautta, että, Sitten kuitenkin tämä kieltä on tässä jo 3 vuoden ajan opiskellut ja nyt vuoden kohta yliopistolla. Ja, niin se, että mä uskallan arvata ja sitten mä myös onnistun siinä asiassa, että mä joskus se arvaus onkin myös semmoista, että mä tiedän asioita jo. Ja tietenkin haluan kommunikoida, se on yksi asia, mikä pitää sitä tai on se ominaisuus myös itsellään. Mutta kyllä, siis monenlainen, siis paljon on niitä asioita, että mä koen sitä, että minä annan jotain, minä teen jotain, minä saan jotain, joku muu myös hyötyy siitä. Se ei ole niin yksiselitteinen, mutta aina se on mielessä, että olisi mukava saada kommunikoitua ja olla sen kielen kanssa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.
Ilman muuta. No, millaisia tavoitteita sulla on vielä kielen oppimisessa, paitsi kehittyä Ranskassa eteenpäin, mutta haluaisitko vielä oppia jonkun uuden kielen?
Joo, kyllä mä haluaisin. Mulla on tavallaan ruotsin kielen kanssa ja nyt tavallaan mä oon vähän aikaa saksaa opiskellut. Niin mulla on nämä 2 kieltä mitkä olisi semmoiset, joita mä haluaisin kehittää ja mä haluaisin saavuttaa tietyn tason niissä. Ja nyt kun mä ajattelen näitä opintoja yliopistolla, niin esimerkiksi sivuaineena en mä pois sulje, että esimerkiksi jos mä saksan vaikka oppisin tietylle tasolle, että mä pääsin sivuaineena opiskelemaan sitä näistä yliopistovuosia aikana, niin ja se on mahdollista, jos mä ajattelen nyt tätä ranskan kielen oppimista, että mä koen sen. Se voisi olla yksi semmoinen asia, että joo.
Joo. Sitten sä olet luvannut opettaa jotain meille jollain kielellä. Millainen fraasi me saadaan kuulla?
No, tähän voisi laittaa semmoisen ihan perus c'est la vie ranskaksi. Se on aika hyvä. Se on elämää.
Niin ranskalaisethan käyttää sitä hyvin paljon.
Joo, kyllä sitä kuulee. Mä ajattelen, että niin kuin tuossa kun on ranskan kielen kanssa ollut paljon tekemisissä, niin mä semmoista, että se mitä se elämä on, niin sitä voi aina välistä niin kuin todeta vaan, että se on elämää.
Niin. Kyllä.
Yes.
Kiitos Jarno. Ja nyt kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.